niin. Käydään läpi vielä kerpasta viimeksi, eli näimme Noa, miten hän siunasi Jaafetin ja Seemin ja sitten kirosi Kanaanin Haamin suvun sitä kautta ja kuitenkin pitkän aikaan ei näyttänyt siltä, että nämä Jaafet ja Seem ovat siunattuja ja Haamin suku kirottu, vaan näytti aivan päinvastaiselta ja katsottiin sitä, miten Jumalan lupaukset on uskossa omistetaan ja niin ei pitkään aikaan silmälle näy täyttyneenä, mutta se aika odottaa, jolloin ne täyttyvät. Ja myös nähtiin se, mikä on siunaus ja että Herra on Seemin Jumala ja mikä on sitten taas kirous olla ilman Jumalaa. Ja siitä Jaafetista Seemin majoissa näin me katsoimme sitä ennustusta, eli siinä oli ennustettu jo pakanoiden tuleminen osaksi Jumalan Israelia. Ja sitten katsottiin lopussa myös sitä, miten Kristuksessa Kanaaninkin kirous sai väistää. No sitten, tämä on kertomus Noan poikien Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisemuksen jälkeen. Siis tässä on taas muistutus meille, että kun muistatte, että Genesis on sukujen kirja varsinaisesti. Ja tässä on nytten taas Genesis, Noan poikien Genesis. Eli ikään kuin alkaa taas nyt uusi kirja tästä. Ja tässä vaikuttaa puuduttavalta sukuluettelolta, mutta se ei ole lainkaan turha. Ja tässä on se, että tässä se on semmoista olipa kerran alkamista vastaan tämä sukuluettelo. Eli tarut ja sadut alkaa olipa kerran. Ne ei mihinkään paikkaan historiassa ankkuroidu. Mutta sen sijaan Jumalan sana ja tämä Jumalan sana ankkuroituu aina historiaan. Eli tosiasioihin tässä ei ole kyse mistään tarusta, vaan todellisuudesta. Ja tämä on siksikin tärkeää, että siis liberaaliteologia jossain vaiheessa siirtyi tällaiseen ajatukseen. Ensin yritettiin kumota ikään kuin Jumalan tekemiä, Jeesuksenkin tekemiä ihmeitä, että no joo, että se meteori, mikä tuli sieltä ja ihmiset kuuli äänen, he ikään kuin kuulivat vain äänen aivan kuin taivaasta, että tämä on minun rakas poikani, mutta se oli todella meteori eikä mikään. Ja Jeesus käytti kiviä ovelasti kuin pomppi ja näytti niin kuin hän kävelisi vielä. Mutta sitten liberaaliteologia siirtyi, heidän yrittäneet tällä tavalla kumota, vaan siirtyivät ikään kuin sanomaan, että tämä on hyvä kertomus kaikki. Sillä ei ole historian kanssa mitään tekemistä, mutta se on tärkeä kertomus sinänsä ja se on siksi uskolle arvokas. Ja tämän itse asiassa jotkut konservatiivitkin nielas. Mä juttelin joskus yhden opiskelukaverini kanssa Helsingin teologisessa tiedekunnassa. Hän kuului eräseen herätysliikkeeseen, jota pidetään hyvin tämmöisenä konservatiivisena. Ja hän sanoi, että joo, että kyllä hän uskoi ihan täysin, että Israel ei koskaan ollut Egyptissä, kun esittänyt tuo arkeologista näyttöäkään, että ei Israel koskaan ollut Egyptissä. No miten sä mennät papiksi valmistua ja sä et usko, että Israel on Egyptissä? Joo, ei siis se tarina on tärkeä, se on hieno tarina ja se on opettavainen, mutta ei sen tarvi olla historiallinen. Ja tämä on niin kuin se, mitä me emme saa unohtaa, että se on aivan niin kuin kukalta katkaisis tai puulta juuret, jos sanotaan, että pidetään tämä hieno tarina ja otetaan mitä se opettaa, mutta että se ei ole tosiasioihin ja historian pohjautuva. Eli semmoinen usko voidaan sanoa, että on täysin turhaa ja se on sellainen, että jollain juuria ole, niin ensimmäinen tuuli tulee, niin tempaa sen pois. Eli me ei olla mitään tällaisia hienojen tarinoiden ja sepustuksien äärellä, vaan todellisen historian. Ja sitä nämä sukuluettelot myös meille todistaa ja kertoo. Eli tästä on pidetty kirja ja tällä tavalla etenee sitten myöskin Noan poikien kertomus ja lupaus siemenestä. Ja Jumalakin tekee tätä, että hän jatkuvasti Raamatussa esittelee itsensä kuin historian kautta. Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Minä olen Jumala, joka vein teidät pois Egyptin orjuudesta. Ja Ja monella tavalla Jumala aina muistuttaa siitä, mitä hän on historiassa tehnyt ja kenen isien Jumala hän on. No toiseksi näistä sukuluettelosta, niin, ja tästä nyt voi sanoa, että tässä näkyy se seuraus Jumalan siunauksesta Noalle ja hänen pojilleen. Jumala sanoi, että lisääntykää, täyttäkää maa. Niin nyt tässä näkyy se, miten tämä siunaus on alkanut toteutua. Eli valtavasti tulee nimiä ja suvut lähtee liikkeelle. Ja ensiksi esitellään Jaafetin suku, sitten Haam ja sitten Seem. Ja tämä ei ole ikäjärjestys, vaan useinkin Raamattu käyttää tätä samaa tapaa. Tämä on ehkä sen, että viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Eli et viimeisenä esitellään se suku, johon vapahtaja tulee syntymään. Eli se suku, joka tulee olemaan kuitenkin ensimmäinen kaikkien joukossa. Ja siis Seemin suvusta todella vapahtaja kerran syntyy. Jaafetin pojat olivat Koomer, Maakok, Maadan, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Koomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Tookarma. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, Kittiles, Dordonilaiset, heistä haaroitut pakanalliset ja asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan. Erään etnologin mukaan Maakokin jälkeläisiä oli juuri Mustanmeren pohjoispuoleiset kansat. Skyyttalaiset, slaavit, venäläiset, bulgaarit, puolalaiset, slovakit, kroatit. Ja Madan jälkeläisiä intialaiset ja iranilaiset kansat, eli medialaiset, persialaiset, afgaanit ja kurdit. Ja Jaavanin jälkeläisiä olisivat kreikkalaiset, roomalaiset, ranskalaiset, espanjalaiset, portugalaiset, italialaiset ja niin edelleen. Tiraasta polveutuisivat raakilaiset, teutonit ja germaanit, joista myös itäiset ja läntiset germaanit, skandinaavit, juutit, saksit ja yleensäkin anglosaksit, ja eli siis myös englantilaiset. Ja nyt ei voi varmuudella sanoa, mutta että miten nämä, ja pitääkö tämä esitys esimerkiksi paikkansa, niin kuin tällä tavalla eräs etnologi on esittänyt. Mutta joka tapauksessa siis tässä on Jaafetin jälkeläisissä, voidaan sanoa, että meidän, Jaafetin suvussa, tässä on niin kuin meidän isämme, Jaafetin jälkeläiset. Ja ehkä yleistyksenä voidaan sanoa siis todella, että tästä Jaafetista polveutui pohjoiset kansat. Ja Maagog näistä on sellainen, mikä mainitaan muutamankin kertaan Raamatussa myöhemminkin. Ja ilmestyskirjassakin itse asiassa vielä. Paitsi Hesekielessä, myös ilmestyskirjassa ja Hesekielissä se mainitaan jo kansana hyvin sotaisena, Jumalaa vastaan sotaisena kansana ja ilmestyskirjassa samalla tavalla. Kansana, joka lähtee Jumalaa vastaan sotimaan saatanan yllyttämänä. Jumala ja pyhien leiriä vastaan. Ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan ja niiden lukuun kuin meren hiekka. Ja mikä nyt on Maagog? On 1500-luvulla Ruotsin katolinen arkkipiispa kirjoitti, että Maagog, Jaafetin poika, oli Ruotsin perustaja ja ensimmäinen kuningas. Ei siinä mitään, suomalainen kirjailijakin 1600-1700-luvulla Daniel Juslenius esitti, että suomalaiset on periytyneet Maagogista. Eli se kuulostaa jo huolestuttavalta, että suomalaiset, kun ne hyökkääkin Jumalan ja pyhien leirin kimppuun lopulta. Ja no ehkä tuolla historiallisesti on ehkä kaikkein selvintä sanoa, että muinainen valtakunta Lyydia periytyi Maagogista, eli se Turkin alueella sijaitsi ja katosi ensimmäisellä vuosisadalla EKR. Mutta juutalaisuudessa joka tapauksessa Gog ja Maagog ymmärrettiin tarkoittavan niitä kansoja, jotka uhkasivat valittua kansaa. Siis ei välttämättä sijoiteta mihinkään tiettyyn kansaan, mutta siitä tuli tämmöinen perinne, että ne on ikään kuin Jumalan vihollisten nimet. Ja tätä ilmeisesti myös Johannes tarkoittaa puhuessa ilmestyskirjassa Googista ja Maagogista. Eli kuvaa kaikkia niitä perkeleen palvelijoita, jotka hyökkää Kristuksen kirkkoa vastaan. Ja nytten näissä, kun katsomme näitä kansoja eteenpäin ja näitä poikia, niin tässä on paljon hämyistä, josta ei oikein tiedetä, Riifat ja Toogarma, niin ei Raamattukaan mainitse enää uudestaan. Ja se menee vähän semmoiseksi arvelukset, että ketä hekin olivat. Ja nyt pahoittelen etukäteen teitä, jota historia kiinnostaisi, nimittäin en nyt lähde näitä loppuja enää menemään sillä tavalla, että alan luettelemaan teille, mitä eri tutkijat on sanonut, että ketä, mitä kansoja näistä polveutui, koska ei voi sanoa oikeastaan mitään täysin varmaa. Siis tutkijoidenkin näkemykset poikkeaa toisistaan ja aina vilisee ehkä mahdollisesti, todennäköisesti. Ja ei tokikaan suurilta linjoilta poikkea, mutta sitten näistä yksityiskohdista, kun mennään näitä eri kansoja luettelemaan, niin nämä on niin sekoittunut historian kuluessa, että semmoista tiettyä varmuutta ei voi sanoa, että no, tämä kansa on tämän jälkeläinen ja tuo kansa on tuon jälkeläinen. Eli jos haluatte tietää, niin tietosanakirjoista näistä yksittäisistä nimistä varmaan ja internetistä löytyy kyllä paljon lisätietoa, mutta en halua, että meillä tulee nyt tästä historia- ja maantieteen luento. Eli nyt lähden menemään semmoista, mitä jotain mielenkiintoista täältä löytyy, niin niitä katsomaan. Ja itse asiassa tässä Mooseskin luettelee tai ohittaa aika nopeasti joitakin. Esimerkiksi kun katsoo tuota 4-5. Jaavanin poetot Elisa, Tarsis, Kittiläs, Troonilas. Heistä haarautuvat pakanoiden saarten asukkaat maitteensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan. Eli noin nopeasti ohitellaan, eikä enää nimiä mainitakaan. Eli kyllä Mooseskin oli sitten suurpiirteisempi välillä. No sitten se yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, minkä otan, kun mennään Haamin poikiin, niin tuossa jakeessa 8:6 syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sanaparsi mahtava metsämies Herran edessä niin kuin Nimrod. Eli tätä nyt Mooseskin alkaa hiukan selittämään enemmän. Ei nimeä ainoastaan mainita, vaan jotain muitakin. No, ennen kuin mennään Nimrodin, niin Haamin pojista, niin voidaan sanoa yleislinja nytten taas sen enemmän yksityiskohtiin menemättä, että puhutaan nyky-Afrikan alueelle levittäytyneistä kansoista. Ja tuo Misraim, itse asiassa sen me tiedetään aika hyvin, koska se on hebrean kielen sana, joka tarkoittaa Egyptiä. Eli Misraim on Egyptiä. Kuuskin on aika selvä tapaus, eli Etiopia tai Nubia. Joka tapauksessa menee sinne Koillis-Afrikkaan. Ja nyt tästä otetaan ainoastaan tuo Nimrod. Ja Nimrod sijoitetaan Mesopotamian tai Egyptiin. Ja joka tapauksessa niin tämä Nimrod saarnaa jotain ihmismahtavuudesta. Nimittäin sanotaan, että hänestä tuli ensimmäinen valtias maan päällä. Ja Nimrod edusti juuri sitä, mitä ihmiset arvostavat. Eli suuruutta ja voimaa ja mahtavuutta. Hän perusti suuria kaupunkeja, ja huomatkaa niiden joukossa Baabel. Eli Babylon kaupunki, josta tuli Raamatussa vertauskuva pahalle ja ylipäänsä kapinoinnille Jumalaa vastaan. Ja juutalaisessa perimätiedossa, ja Lutherkin uskoi näin, että Nimrod oli se, vaikkei sitä Raamattu suoraan mainittu, Nimrod oli se, joka rakensi myöskin ja johti Baabelin tornin rakentamista. Mutta sitä me varmaksi tiedä. Joka tapauksessa hän laajensi aluetta ja laajensi sinnekin asti, missä oli oikeasti Seemin aluetta ja valtasia. Ja tästä me nyt näemme tästä Nimrodista, että mihin ihmismahtavuus johtaa. Eli se, mitä ihmiset arvostaa, niin se johtikin synnin pesään, Baabeliin, kapinaan Jumalaa vastaan. Ja tässä huomatteko, mainitaan 10 säkeessä hänen valtakuntansa alku. Tässä oli nyt ensimmäinen ihmisen valtakunta. Ja tästä oli joku aikaisesti saarnasi, miten Jumalan valtakunta on erilainen kuin ihmisen valtakunta. Ja tässä oli nyt ensimmäinen varsinaisesti ihmisen valtakunta. Ja sen seurauksena oli todella Baabeli, josta tuli koko niin kuin synnin oikein esikuva. Ja mitä sitten ilmestyskirjakin vielä käyttää. Eli siksi Uusi testamentti opettaa Jumalan väkevyyttä ihmisen heikkoudessa. Teurastetun karitsan väkevyyttä lohikäärmeen voittajana. Eli mikä näyttää ihmissilmälle menestykseltä, voimalta ja mahdilta, niin ei todellisuudessa sitä ole. Ja se, mikä näyttää tappiolta, epäonnistumiselta, heikkoudelta, niin sitä ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Eli tässä meillä on maailman ensimmäinen kuningas ja valtias. Ja kun Jumala ei saa olla ainoa valtias, niin tässä on lopputulos. Suuri synninpesä. Ja tässä toivottavasti me opimme sen, että emme olisi niin kauheasti valtaa hamuamassa itselleen. Siis kristittyjen keskuudessakin, niin kuin me näimme jo Jeesuksen opetuslapsesta, niin asui todella tämä Nimrod, vallanhalu. He pohtivat, että kuka meistä on suuri. Kuka meistä on se kaikkein niin kuin suuri ja kuka meistä on valtias. Ja siksi Jeesus halusi opettaa heitä pois siitä, että se on teistä suuri, joka palvelee muita. Eli valta on sellainen asia, että se tuppaa ihmisen kädessä muuttua synniksi. Kun Danielkin kuvasi kirjassaan valtakuntia, siis ihmisten valtakuntia, niin hän kuvasi ne erilaisina petoina. Koska se on sitä, kun syntiselle ihmiselle uskotaan liikaa valtaa, niin siitä seuraa pedon valta. Eli suuri valta ja syntinen ihminen ei koskaan ole hyvä yhdistelmä. Ja siksi kristityn tulisi pysyä pois sellaisesta asetelmasta, että minulla on valta ja kenellä ja minä haluan valtaa ja kuka tässä on oikeasti suuri. Ja kaikenlaiset vallataistelut niin saisi jättää pois, koska siitä ei seuraa hyvä. No sitten mennään jakeeseen 15 seuraavaksi. Kanaan sitten Siidoni ja hänen esikoisensa Heetin sekä jebusilaiset, amorilaiset, kirgasilaiset, hiviläiset, arkilaiset, siniläiset, arvadilaiset, samarialaiset ja hamatilaiset. Sitten niin hajantuvat kanaanilaisten heimot. Kanaanilaisten alue odottui Siidonista Kerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan, Sepoimiin päin aina Lesaan. Nämä ovat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. Eli kun, niin kuin muistatte, Kanaan kirotti. Ja tässä näkyy nyt tuo kirous. Ja huomaatteko, se ei näy maallisessa menestyksessä se kirous, että sieltä tulisi nyt olisi surkea ja tappiota. Itse asiassa Kanaan on tässä, niin kuin mainitaan, onko kaikkein hedelmällisin menestynein vai toiseksi näistä kaikista pojista. Ja, mutta kuitenkin se kirous näkyy tässä suhteessa Jumalaan. Ja huomatkaa, kanaanilaisten alue ulottui kaupunkeihin Sodoma ja Gomorra, jotka ovat hyvin kuuluisia jumalattomuudestaan. Eli Seemin siunaus todella oli se, että hänellä oli Herra, vaikka ulkoisesti ei hyvältä näyttänyt, mutta jumalattomuus on se kaikkein pahin kirous ihmiselle, vaikka kuinka olisi rikkautta. Ja todella tämä meidänkin on muistettava, koska kristitykin saattaa alkaa ajattelemaan, kun katsoo omaa köyhyyttään tai kurjuuttaan tai kohtaloa tai muuta tämmöistä, että kyllä tämä on niin kirottua. Mutta se, että semmoinenkin, jolla ei ole mitään, mutta hänellä on Jumala, niin hän on siunattu. Siis pahin kiro, vaikka olisi maailman rikkain ihminen ja vaikutusvaltaisin, niin hän on todella kirottu, jos hänellä ei ole Jumala. Eli se, että jos ihminen elää ilman Jumalaa, niin se on pahin kirous. Ja todella Haamin jälkeläiset karkottivat siunatun Seemin jälkeläiset alueelta, valtasivat Palestiinan, Syyrian naapurimat aina Baabeliin saakka. Ja nyt kun me kysymme tätä, että miten tämä on mahdollista, että näin annetaan käydä, niin Luther vastaa minusta hienosti, että kas tässä perusteet, ihminen ei ole luotu tätä elämää varten. Sillä vaikka jumalattomien käy niinkin hyvin tässä elämässä, on jäljellä vielä toinen elämä, jossa he saavat rangaistuksensa. Niinhän myös sen sijaan hurskaat saavat toisessa elämässä hyvityksen kaikista kolhuista, joita heidän osakseen täällä on tullut. Joku on joskus sanonut hienosti, että jos huomaan, että tämä elämä ei millään pysty täyttämään sitä minun, mitä minä kaipaan, niin se kertoo vain sitä, että minut on luotu toista elämää varten, taivasta varten. Ja näin se todella on. No sitten mennään jakeseen 22. Seemin pojat olivat Eelam, Assuur, Arpaksat, Luud ja Aaram. Eli Seemin sukuun siirrytään. Ja tuo Aaram on nyt sellainen, että siitä tuli yksi seemiläisten kansojen päähaaroista. Paimentolaisia, jotka omaksu vähitellen korkeamman kulttuurin ja perusti pieniä valtioita ja sitten muodostivat ison valtion, jonka pääkaupungiksi tuli Damasko. Aaram eli siis Syyria. Ja se lakkasi valtiona olemasta, mutta sen kieli levisi laajalle alueelle, koska siellä oltiin myöhemmin kauppiaita, liikuttiin paljon, niin sen seurauksena siitä tuli Palestiinassakin kansan puhekieli, aramin kielistä eli arameasta. Ja hyvin todennäköisesti sekä Jeesuksen että apostolien äidinkieli oli aramea. Ja Raamatussakin on aramea jonkin verran hebrean joukossa, siis Vanhassa testamentissa. Ja pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen oli pakko myöskin alkaa Raamattua kääntämään arameaksi, kun osa kansasta oli unohtanut hebreaa, eikä osannut enää hebreaa. Ja syntyi tällaisia tarkumeita myöhemmin, siis Vanhan testamentin aramean kielisiä käännöksiä. Ja ne on ihan mielenkiintoisia, koska ne ei ole sanasta sanan käännöksiä, vaan niihin tullut sitä tulkintaa mukaan. Niin on ihan kiinnostava katsoa, että miten juutalaisuudessa mikäkin kohta ymmärrettiin. No sitten tuo Arpaksaad on Seemin pojista nyt se, jonka kautta luvatun siemenen suku jatkui. Ja hänen suvustaan polveutuu Abraham. Ja hänelle syntyi Seela, Seelahin syntyi Eber, Eberille syntyi kaksi poikaa, toisen nimi oli Peleg. Sillä hänen aikansa jakautunut maan asukkaat, hänen veljensä nimi oli Jokta. Ja todella tuolta Pelegistä sitten lähti taas se suku etenä, josta syntyi sitten Abraham. No, se mikä ehkä tässä, jos nyt katsomme näitä kansoja, niin se mikä tässä on äärimmäisen surullista tässä sukuluettelossa, on se, että suurin osa näistä mainituista kansoista tulivat olemaan pakanakansoja. Ja sellaisia pakanakansoja, missä palveltiin mitä iljettävimpiä epäjumalia, mitä kauheimmilla tavalla oli lapsiuhria ja kaikkia seksuaalista väärinkäyttöä ja mitä tahansa. Ja ajatelkaa sitä, että nämä kaikki oli lähteneet Noasta, Noan pojista, hurskaan Noan pojista, nämä suvut. Ja itse asiassa, kun katsomme Raamattua, niin siellä on aika jännä nähdä, että aika monen väkevän Jumalan miehen kohdalla niin huomataan, että heidän lapsensa kuitenkin palvelivat myöhemmin epäjumalia ja olivat kaikkea muuta kuin hurskaita. Ja esimerkiksi profeetta Samuel, todella hieno selkärankainen profeetta, mutta hänen pojistaan tuli jumalattomia heitä. Ja ajattelen niin, että Samuel oli kasvanut ilman vanhempia ja ehkä se näkyi siinä, että hän ei osannut olla isä lapsilleensa. Ja pojista tuli siksi, mitä oli. Ja eli se, mikä ehkä monesti unohdetaan, on tämä, että me katsotaan, miten hienoa Jumalan miehet ja profeetat ovat tehneet ja miten Jumalan viestiä vieneet eteenpäin, mutta heistä monet oli todella surkeita vanhempia. Ja se on minusta surullista. Ja siksi Paavali muun muassa opastaa, että ihan toisenlaista, että jos ei osaa pitää huolta omasta perheestään, niin kuinka osaisi pitää Jumalan seurakunnasta. Eli yhtenä niin kuin edellytyksenä otetaan se, että perheessä tulee huolehtia omista lapsista. Ja siksi kristillinen kasvatus on äärimmäisen tärkeä. Siis lapset kirkkoon pienestä pitäen ja siis Jumalan valtakunnan asia, kuinka tärkeä se onkaan, niin ei saa olla sellainen, että perhe laiminlyödään sen tähden. Ja näitä on todella paljon siis meidänkin maassamme valitettavasti, että esimerkiksi isä juoksee Jumalan valtakunnan asioilla niin intohimoisesti ja palavasti, että ei ole koskaan kotona. Ja lasten reaktio on se, että Jeesus vei meidän isämme ja siksi me vihaamme Jeesusta. Eli näin siinä käy. Ja siksi Paavali onneksi opastaa tätä ikään kuin pois niistä vanhan testamentinkin hurskaiden miesten virheistä. Eli ei vaan näin päin, että ensin pidetään huoli perheestä ja sitten seurakunnasta. Ja toinen, mikä on kanssa aika tärkeä, en tiedä sitä, onko nämä Noat ja muut hurskaat miehet syyllistyneet siihen, mutta meidän piippa... Joskus kun mä häneltä kysyin tuosta lasten kristillisestä kasvatuksesta, niin hän sanoi hienosti, että koskaan ei saa ottaa Jumalaa, siis vanhempi ei saa koskaan ottaa Jumalaa ikään kuin omalle puolelle niitä lapsia vastaan. Ja se on monissa kristillisissä perheissä myös se, mikä herkästi tulee, että kun isä haluaa vähän auktoriteettia itselle, niin hän sanoo, että kuule Jumalan kanssa me nyt sanotaan näin, että minä en tykkää tuosta ja Jumala ei tykkää tuosta ja ikään kuin me nyt molemmat syytetään sua. Ja siinä käy vaan se ongelma, että lapsi saattaa samaistaa niin kuin aina sen, että isä ja Jumala on samalla puolella ja minä olen eri puolella. Ja sitten kun tulee jossain vaiheessa se aikuistumisen aika ja väkisinkin lapsi kun lapsi haluaa ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja irtautua, niin samalla otetaan etäisyyttä Jumalaan, koska Jumala on aina ollut siellä vanhempien puolella eikä minun puolellani. Ja samalla kun irtaudutaan vanhemmista, mikä on hyvä juttu, niin samalla irtaudutaan myös Jumalasta. Eli se on myös todella tärkeää, että vaikka kuinka lasta komentaa ja neuvoo, niin ei kuitenkaan asetuta niin, että Jumala on sitä lasta vastaan ja ikään kuin vanhempi on se Jumalan kanssa samalla puolella. Ja en tiedä, miten Noan kohdalla oli, mutta jos hänen poikansa olisivat oppineet tulemaan Herran alttarille jatkuvasti säännöllisesti, Noahan pystytti ensimmäisen alttarin, mutta en tiedä, että ymmärsikö hän kutsua poikansa sen alttarin ääreen, että olisiko tätä erkaantumista tapahtunut. Mutta joka tapauksessa siis Noan omista pojista jo lähti liikkeelle tämä pakanus. Et se on siellä jo tullut se, että uskon, että Noa ei ole kyennyt, vaikka oli vanhurskauden saarnaaja, niin myöskään pojillensa riittävän hyvin Herran tietä opettaa. Mutta tietysti on myös muistettava se vanhemmille myöskin lohdutukseksi, että usko on myöskin ihme. Että ei kukaan vanhempi, vaikka hän tekisi kaikki oikein viimeisen päälle, niin voi taata sitä, että hänen lapsensa pysyy aina Herran tiellä. Että usko on aina ihme ja kukaan vanhempikaan ei voi ikään kuin omasta lampustaan sitä öljyä kaataa lapsellensa. Mutta tässä siis myös varoitus meidän luontaisesta epäjumalan palvonnasta. Ajatelkaa, että Noan pojat olivat olleet arkissa, olivat nähneet, että siis todella voidaan sanoa, että nähneet sen, että on vain yksi Jumala. Yksi ainoa elävä Jumala. Ja kaikki ne muut siellä hukkui, joilla oli varmasti omia epäjumalia ja muita. Ja Noa heidän isänsä puhui ainoasta oikeasta Jumalasta, joka pelastaa heidät arkin kautta. Ja Noan pojat sai nähdä, että näin se oli. Siis ei heillä ollut varmaan mitään epäselvyyttä siitä, että on yksi ainoa Jumala. Ja se on se Jumala, jota Noa saa. Ja silti vain pikkuhiljaa unohtui tämä. Ja Noan poikien jälkeläiset palvovat mitä iljettävimpiä epäjumalia. Siis ajatelkaa, miten voi käydä näin. Siis jossain vaiheessa joku oli tehnyt itselleen epäjumala ja sanonut, että tämä on Jumala. Eli jossain vaiheessa joku palvoi itse tekemäänsä Jumala. Ja todellinen Jumala oli unohdettu. Ja siksi on meidän tärkeää pysyä samassa, että ne omat ajatuksemme Jumalasta eivät pääsisi valloille. Vasta luettiin tuossa perheemme iltahartaudessa noista Raakkelista ja Leijasta ja Jaakobista. Ja sielläkin oikein ihmetytti, kun sekä Leija että Raakkel tarjosivat omia orjattariaan Jaakobille jalkavaimoksi, että saisivat perillisen heidän kauttaan. Ja sitten kun he sai, niin mitä he sanovat? Että joo, että tämä oli merkki siitä, että Jumala hyväksyi sen, että minä annoin jalkavaimon tuolle Jaakobille, että Jumala oli suosiollinen. Eli yhtäkkiä tuli se oma ihmisajatus. Tulkittiin sitä, kun Jumala antoi ihmeen lapsen, niin tulkittiin sitä nyt sillä tavalla, että Jumala hyväksyi myös sen teon, että annettiin se jalkavaimo sille Jaakobille. Eli ikään kuin siinä luotiin taas jo omaa kuvaa Jumalasta. Ja silloin, jos meillä on oma Jumalan kuva, niin silloin alkaa muuttua jo Jumala epäjumalaksi. Ja tässä oli puhe tuolla yhteisöpäivässä alkusyksystäkin, että siis nyt kun oli nuo kirkollisvaalitkin, niin mainoksena tuli radiosta ja muualta, että tule tekemään kirkosta oman näköisesi, mikä on ihan järkyttävää. Siis jos kirkosta tulee minun näköiseni, niin se ei ole Kristuksen kirkko enää, vaan se on epäjumalan palvomispaikka. Eli aivan käsittämätön, tule tekemään kirkosta oman näköisesi. Eli aina pitää muistaa, että Jumalastakaan ei saa tehdä meidän näköistä, kirkosta ei saa tehdä meidän näköistä, vaan Jumalan pitää olla se Jumala, jollaisena hän on itsemme ilmoittanut itsensä. Meidän tulee tuntea ja jatkuvasti oppia sitä Jumalan ilmoitusta, ettemme tule tekemään itse itsellemme Jumalan kuvaa. Koska siis todella tämä sama, mikä oli Nuoan pojissa, niin se taipumus on meissä kaikissa tehdä epäjumalan kuvaa lopulta. Nämä olivat Nuoan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan, ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen. Tässä nyt on ehkä sitten taas semmoinen lohdullinen, iloinen viesti, että siis todella vanhuskasta Noasta polveutuivat kaikki maailman kansat. Ja siksi kaikkien kansojen evankeliointi on lopulta ihmisten tuomista heidän omille sukujuurille. Siis Israelin Jumalan uskon, kolmiyhteisen Jumalan usko. Koska sinne palatessaan niin he palaavat lopulta kotiinsa, eli sinne, missä hurskas Noa saarnasi ja missä uskottiin Jumalaa. Eli en tiedä, onko sitä käyttänyt, mutta tämä voisi olla ihan hyvä semmoinen, millä niin kuin ihmisiä myöskin voisi evankelita, että haluatko palata juurillesi? Haluatko palata siihen, mitä sinun sukusi on kerran uskonut ja missä eläneet? Koska se on todella paluuta, että ei yritetä mihinkään, että minä en yritä sinua mihinkään uuteen nyt ja uuteen ja viekkaaseen ja vieraaseen houkutella, vaan ainoastaan siihen, mistä sinä olet lähtenyt kerran. Se on aika hieno. Kun katsomme noita kansojen luettelua, niin siinä on 70 kansaa. Ja Septuaginta, vanha testamentin kreikkalainen käännös, niin jostain syystä on laittanut se, että 72 kansaa. Ja Luukkaan evankeliumin 10. luvussa se oli vasta saarnatekstin, että Jeesus lähettää 70 julistamaan evankeliumia. Niin siinäkin on kaksi tekstivarianttia, koska siellä joissakin käsikirjoituksissa lukee 72 ja toisissa 70. Taitaa olla niin, että meidän vanha käännös sanoo 70, mutta uusi käännös 72. Ja se johtuu siitä, että käsikirjoitusaineisto menee ihan niin kuin 50-50, että luotettavat käsikirjoitukset, toiset sanoo 70 ja toiset sanoo 72. Ja minä uskon, että se johtuu juuri tästä, että sillä halutaan viitata nyt näihin kansojen määrään vanhassa testamentissa tässä Genesis 10. Ja koska tuota, hebrealainen teksti sanoo, että 70 ja kreikkalainen 72, niin myöskin Luukkaan evankeliumin kopioitsijat eivät tienneet oikein, että kumpi nyt laitetaan tähän 70 vai 72. Mutta siis sitä, se ei ole, meillä ei ole mitään väliä sillä, koska me tiedämme, että se oli vinkki siitä, että se viittaa nyt tänne Genesis 10. Eli Jeesus lähetti yhtä monta henkilöä Jumalan valtakuntaa julistamaan kuin mitä oli tässä Genesiksen kirja 10. luvussa niin maailman kansoja. Eli siinä oli Jeesuksen viesti, että nyt hänen valtakuntansa on tarkoitettu kaikille kansoille, koko maailmaan. Ja tämä oli aika vallankumouksellinen viesti, koska se oli, tästä ymmärrettiin vain aina, että se on pelkästään Israelille. Mutta, ja siis Seemin jälkeläisille, mutta Jeesus tuli näyttämään, että se maailma, jonka hän on luonut, niin hän tulee myös lunastamaan. Eli tämä on kaikille kanssa. Hyvä, päätetään tähän tällä kertaa. Onko herännyt nyt kysymyksiä tai ajatuksia?